Mødet her med overskriften en ny regering, en ny udenrigspolitik foregik den 5. juni 2019 i Civiltinget på folkemødet på Bornholm. Jeg overgiver nu ordet til Jesper Grønvald, Civiltinget.
Det er værterne af Rådet for International Konfliktløsning, kaldet RICO, og overskriften er ny regering, ny udenrigspolitik, spørgsmålstegn. Og det er jo rigtig, rigtig spændende at tage op, fordi i den moderne medieverden er der en tradition for, at man har én dagsorden, og så kører man på det. Ja, der var noget, en lille bitte smule om indvandring ved sidste valg, vi talte ikke om andet. Jeg er selvfølgelig glad for, at man talte grønt, det er de fleste, og man talte allermest om det. Men tingene hænger jo sammen, og har et perspektiv, der er større end det. Jeg vil gerne give ordet til personen, der vil styre slaget i den næste godt og vel times tid, nemlig Mie Markussen, som sidder der, som er konfliktmægler og medlem af RICO. Jeg er rigtig hjertelig velkommen til mødet med RICO, Rådet for International Konfliktløsning i Civiltinget. Giv nu hele armen til en god debat.
Ja, goddag og velkommen alle sammen. Det er jo dejligt at se så mange. I dag her, lige om lidt, så giver jeg jer mikrofonen, og så får I lov til kort lige at præsentere jer. Som sagt, overskriften er, at den er en ny regering, en ny udenrigspolitik. Altså skal vi mindre krig og måske mere mægling, mindre krig måske noget andet. Det er indholdet. Den anden ting, vi har fokus på i dag, det er formen. Fordi vi hører rigtig mange debatter rundt omkring, og det er også fint at debattere. Det er en måde at kommunikere på, en anden måde er at have en dialog. Og her der vil vi godt prøve at arbejde lidt med sådan walk the talk, så vi prøver at skabe en dialog. Og det er også derfor, vi har sat os herned, for ligesom at komme i øjenhøjde. Håbet er, at I måske også vil indgå i den her dialog. Ikke bare med spørgsmål-svar, men rent faktisk med nogle mindre samtaler. Og selvfølgelig også blandt jer heroppe. Sådan så det altså ikke bliver monologer, men, og det er spørgsmål-svar, men mere dialog. Debat kommer af debatter, som egentlig betyder at kæmpe, at slås. Og dialog, hvis man skal korte det meget ned, dialogers igennem ordet. Så igennem ordet finder vi en vej. Og det er jo faktisk også det, der er temaet for indholdet, netop. Er det krig, der virker, eller er der noget andet, der virker? Så ganske kort ordet til jer, og med en kort præsentation, og så tager vi den videre derfra. Jeg starter med dig, Lisbeth.
Tak. Jeg hedder Lisbeth Pilgaard, og jeg er medlem af rådet i RICO. Jeg har en baggrund fra at have lavet internationalt humanitært arbejde i mere end 20 år rundt omkring i verden, og har boet i forskellige krig- og konfliktzoner. Jeg er nu direktør for en fond, der arbejder med udsatte hjemløse her i Danmark, men er også medlem i styregruppen af det, der hedder Nordic Women Mediators, som er en gruppe af kvinder i Danmark, der arbejder med at prøve at fremme kvinders rolle i fredsmægling. Og så sidder jeg også af bestyrelsesmedlem i en demokratifond, der arbejder på at støtte lande i transition, der prøver at få mere pluralisme og demokrati.
Tusind tak. Jørgen, jeg går videre til dig.
Tak. Jeg hedder Jørgen Bøje Nielsen, og jeg er også med i RICO. Og jeg skal også lige sige, selvom vi måske alle er med i RICO, så kommer vi fra forskellige organisationer osv. Så der er også sådan nogle små nuanceforskelle. Jeg er meget interesseret i international konfliktløsning. Jeg har også skrevet en bog med samme titel. Og jeg har i mange år været højskolelærer ved den internationale højskole i Helsingør, hvor vi har elever fra 30 lande. Så det er i sig selv også en opgave at få sådan et stort slags FN til at fungere i det daglige. Ja, jeg tror ikke, jeg vil sige ret meget mere. Altså højskolelærer interesseret i international konfliktløsning og har skrevet og talt meget om det.
Ja, og jeg hedder Katarina Amitsbøl, og også heldig at være medlem af RICO. Og har også en fortid langt tilbage som Elisabeth. Vi har også krydset veje flere gange, fordi jeg har arbejdet i mange år for FN med international statsopbygning, stabilisering og demokratisering. Og for Udenrigsministeriet og EU og NATO. Og nu arbejder jeg egentlig til daglig i Mærsk med strategi og bæredygtighed, fordi jeg synes også, at vores klima har et eller andet sted overhældet os indenom. Der bliver ved med at være krig, men vi må også gøre noget ved klimaet. Og så er jeg faktisk lige nyvalgt folketingsmedlem for de konservative. Så ikke, om ikke ret lang tid, så er jeg ikke længere i Mærsk.
Tak skal du have. Jeg starter med, at I lige får lov til at introducere jeres tanker om en ny regering. Er der mulighed for en ny udenrigspolitik? Danmark har ført krig i rigtig, rigtig mange år efterhånden. Den gamle malerrolle, vi har haft, og som vi ser andre steder i Norden, den er kommet mere og mere i baggrunden. Så kan vi jeg ved ikke, om man skal sige håbe på, for det er jo forskelligt alt efter, hvem man er. Men vil vi måske se en ny udenrigspolitik nu? Og hvad er jeres tanker i forhold til det? Lisbeth, jeg starter igen hos dig.
Altså det korte svar er ja, det håber jeg så sandelig. Og jeg tænker, at der er et stort rum, der kan blive fyldt ud af en ny udenrigspolitik. Og hvis jeg skal sige det kort, så og lidt sådan anderledes, så kan man jo sige, at vi har måske mest haft et handelsministerium i stedet for et udenrigsministerium på den seneste regering. Så jeg synes helt klart, der er plads og rum til, at vi vender tilbage til diplomatiet og de egenskaber og kapaciteter, der ligger i at række ud som et lille land i velbjerget Nord, som er en del af Europa, men også en del af det globale fællesskab, og vender tilbage til den rolle og prøver at finde det, vi skal være kendt og anerkendt for. Vores skandinaviske kollegaer i Sverige og i Norge og i Finland specifikt har en meget tydelig udenrigspolitik og har valgt nogle linjer. Sverige har en feministisk udenrigspolitik, det har de valgt. Så kan man være enig eller uenig med det, men de har en tydelig og klar profil, hvad de gerne vil opnå. Norge er meget stærk på fredsmægling og går ind i konflikter. De har været på Sri Lanka, de har været i Colombia, hvor de bruger penge, og de har investeret massivt på klima og klimatilpasning rundt omkring i verden. Finland er også stærk, når det gælder fredsmægling og at indgå i konflikter og opbygge kapaciteter. Og der synes jeg, Danmark står og mangler en plads og bør vende tilbage i det gode fællesskab i Norden og i øvrigt i det internationale diplomati.
Tak skal du have. Og jeg lader mikrofonen gå rundt lige nu, og så tager vi den mere dialogiske form lige om lidt.
Jeg er meget glad for, at vi er over den her folketingsperiode. Der var det nemlig sådan, at man stort set ikke diskuterede udenrigspolitik eller fredspolitik eller andre ting. Det var kun indenrigske emner. Og det synes jeg var lidt kedeligt. Så jeg er glad for, at det er over nu. Danmark har befundet sig i en osteklokke i 4 uger. Nu kan vi igen gå ud og melde os ind i verden. Og det synes jeg også er nødvendigt, fordi vi er trods alt kun en lille aktør i den store verden. Og vi kan ikke løse nogen af de store internationale problemer uden at samarbejde med de andre. Vi er 0,006% af verdens befolkning. Og det siger jeg ikke for at undervurdere danskerne, men bare for at sige, vi skal altså samarbejde med de andre. Og vi samarbejder ikke særlig godt, hvis det er Forsvarsministeriet, som lægger linjen. Hvis vi skal løse problemer gennem krige, og dem har vi haft mange af, Afghanistan, Irak, Libyen osv. Så jeg håber, og mit store råd til den nye regering, og jeg håber virkelig, at vi får en ny politik, det er, at man lægger vægten på diplomatiet. Og det er nemlig forskelligt fra det andet, fordi i Forsvarsministeriet, der ser man på trusler, og der ser man trusler både i øst og i syd og i vest osv. Jeg ser, diplomatiet ser normalt en anden måde, der er partnere, der er en anden side, og den anden side sætter man sig ned og taler med, og så prøver man at se, kan man løse problemerne ved at sætte sig ned og tale om dem. Samtidig kan man ikke det. Samtidig kan man ikke konfliktløse. Og så må vi håndtere uenigheder. Så må vi sige, vi er uenige, vi er enige om at være uenige, og så laver man nogle regler, så man ikke flyver ind i hinanden og mange andre ting. Så håndterer man uenighederne, men man snakker med den anden side, og det har vi ikke gjort i rigtig, rigtig lang tid. Der er det mange lande, som blot har været den anden side. Og der håber jeg, at der virkelig kommer en ændring. Og det sidste, jeg vil sige, det er, at vi arbejder i RICO rigtig, rigtig meget for at få et freds- og konfliktløsningsinstitut, som skal komme med forslag til politikerne om, hvordan kan vi lave det her på en anden måde. Og faktisk har både SF og Enhedslisten og de radikale og Socialdemokraterne åbent sagt i åbent forum, det vil vi godt støtte. Så det bliver jo spændende. Vi har haft mange, mange forsvarsorganisationer, og jeg vil ikke begynde at nævne dem nu, men der er en 5-8 stykker. De er også herude. Der er ikke noget på den anden side, der kommer med, skal vi sige, fredelige løsninger på problemerne. Men de er der, det ved jeg, fra konfliktløsningen.
Det bliver jo spændende at se, hvad der kommer til at ske. Fordi der bliver jo ikke talt meget om udenrigs- og sikkerhedspolitik i valgkampe. Fordi det faktisk altid er noget, forligskredsen er rimelig enige om. De har været enige om at gå i krig igennem 20 år. Det har ikke været udfordret. Og i lang tid har vi haft en såkaldt aktivistiske udenrigspolitik. Men den har faktisk været meget, efter mine øjne, meget militært farvet. Altså vi har lavet international stabilisering. Det har været de militære, der har drevet det rigtig meget, og vi har sat civilt ud udenomkring. Noget, der virkelig har været savnet i det her, og jeg har også trænet konfliktløsning, både for Sydafrika, og også med i det netværk, som Lisbeth nævnte, det Nordiske Mediators Network, hvor vi prøver gennem de nordiske kapaciteter at se også, at vi som kvinder kan være med til at hjælpe os andre kvinder, fordi kvinder er jo meget, meget udelukket af fredsprocesser. Der siger kun 5-6% af kvinder, der underskriver en fredsaftale. Og det er jo altså ligesom at udelukke halvdelen af en befolkning. Så det er jo altså også virkelig et sted at sætte ind på, og der kan man sige, at svenskerne, der går de all in. Hvis man skal tænke os om, så for over 4 år siden, der skrev jeg en kronik sammen med tidligere general Hillingsø, at vi mener, at der skal tænkes nyt ind i den måde, vi tænker på. For når jeg selv har siddet inde i centraladministration, så tænker vi enormt i siloer. Og der bliver ikke tænkt på tværs, og det kræver, at inden vi går ind, så kræver det, at vi har en ordentlig analyse af en konflikt. Vi skal kende konflikternes DNA, for ellers kan vi heller ikke vide, hvad vi kan med vores begrænsede midler, og udefra, når vi ikke kender landene, at vi tror, at vi kan gå ind udefra, bare sådan komme ind, bum, og så tror vi, at vi kan transformere det samfund. Altså det er ikke gået så godt, når vi ser hverken i Libyen, Afghanistan og Irak. Derfor skal vi, mener vi, skal have en analyseenhed med eksperter, der sidder over ministerierne og rådgiver et statsministerium, så det er uvildigt af eksperter, der ser på de forskellige muligheder og indsatser og følger det. For der er også meget stor udskiftning i vores diplomatier. Det skal klart styrkes, udenrigsministeriet skal styrkes, men det er ikke spørgsmål om kvantitet, det er spørgsmål også virkelig om noget kvalitet og de kompetencer, for det lod ud efterhånden. Der er ikke de stærke kræfter inde i ministerierne. Altså det er blevet generalister rigtig mange steder, så vi har virkelig noget virkelig at skulle bygge op, og derfor er det også godt med et institut for konfliktløsning, der kan jo være med til ind og fodre ind i det politiske. Så der er altså noget at tage fat på. Men altså ikke, jeg tror ikke, at der er den store uenighed på det område, men det er måden, vi skal til at tænke på, at det bliver anderledes. Og så har vi jo også nogle forskellige tilgang til, hvad vi skal gøre i forhold til EU og EU's forsvars- og sikkerhedspolitik. Og der er stor uenighed over fra den ene side til den anden, og det bliver i hvert fald en udfordring, hvordan den landes. Også nu med den nye regering, der kommer.
Mange tak. Hvis jeg kigger ud på jer, er der så nogen her, der vil være uenige i, at man skal prøve andre veje, inden man fører krig? Det er der formentlig ikke nogen. Er der nogen af jer, der vil være uenige i det her? Jeg kigger lige på jer. Det er der ikke, vel? Så spørgsmålet er nok mere, hvordan? Fordi det har ikke været muligt tidligere, og I har jo allerede givet nogle bud her. Men hvis I tre nu skulle samtænke, hvis I skulle sætte jer ned og kigge på hinanden og sige, nu er det jer, der får lov til at sige, hvordan kan vi gøre det? Og prøve at skabe en dialog omkring det. Så vi forestiller os, at I er i et lille studielokale, og I har simpelthen fået muligheden for at sige til regeringen, hvordan skal vi putte mere mæling på dagsordenen? Hvordan skal vi få mæling ud i hårdt ramte områder, hvor vi fører krig?
nu dummer jeg bare lige ind i den diskussion her uden forudgående kendskab til det. Nu taler I som om, at der er krig, og så ikke andet. Men er der ikke mange andre områder?
Regering, og hvad kan vi gøre i forhold til udenrigspolitik? Så, men jeg er helt enig, at der er rigtig mange tiltag. Tilbage til det her med, at I har muligheden for at give regeringen nogle råd, men I skal altså samtænke dem. Jeg kan godt se, at der er en til. Jeg venter lige med den, så kommer vi lige tilbage til det. Lisbeth, jeg giver dig mikrofonen igen.
Ja. Godt. Jeg tror, altså lige for at svare dig også, altså her snakker vi jo om, hvordan skal vi prøve at være med til at deskalere konflikter internationalt, og hvad kan Danmark gøre? Så derfor har vi sådan et fokus på konflikter. Ja, og der er masser af fredelig sameksistens og samarbejde udenrigspolitisk med lande, som ikke er i krig. Vi fokuserer så bare på de lande, der desværre er ramt af krig og konflikt, og hvad konsekvenser det har globalt for verden, og hvorfor og om Danmark skal involvere sig i de konflikter. Og der har vi jo, som Katarina sagt, valgt en mere sådan hardcore militaristisk løsningsmodel, hvor vi har sat militæret ind i forskellige faser af konflikter og har håbet og troet på, at det kunne løse konflikter. Det har vist sig sjældent at være nogen god idé, og det er sådan globalt, når man ser på det. Der er meget få interventioner rundt om verden, som har bidraget til varige løsninger ved, at man sætter militær, fremmed militær ind i et land. Det, der er bedst, er, hvis parterne til en konflikt er med til at finde en løsning og gøre den bæredygtigt, og der kommer kvindernes rolle ind, at det er hele befolkningen, der skal være med ind i. Men mit råd til en kommende regering og en kommende udenrigsminister, som forhåbentlig vil træde ind i den rolle med ydmyghed og sige, det er noget, jeg skal lære, og forhåbentlig også har noget erfaring med det i forhold til tidligere udenrigsminister, så vil min råd være, at vi skal vende tilbage til FN. Vi skal fokusere på at støtte, og vi har jo blevet valgt ind nu for første gang i Menneskerettighedsrådet i FN. Vi har en vigtig rolle der, hvor vi kan spille ind, men vi bliver nødt til at komme og byde ind med noget. Så vi skal tilbage til FN, og at vi skal være meget varsomme med at intervenere. For jeg tror ikke på det, at intervenere i konflikter nødvendigvis giver en god løsning for befolkninger. Er det nok?
Så du siger tilbage til FN, og det her med at intervenere i konflikter, det er ikke altid de gode løsninger, der kommer ud af den interventionsform, som vi har valgt indtil videre. Men altså, tilbage til FN er hovedbudskabet. Men
altså, og når jeg snakker om intervention, så er det jo sådan noget, der ofte kommer meget sent, hvor en konflikt er. Vi skal være med til at forstå og analysere, hvad der sker rundt omkring i verden. Og det skal vi jo gøre ved at have et stærkt udenrigsministerium blandt andet, og et civilsamfund, som forstår og er til stede rundt omkring i verden. Vi har nogle gange kommet til, eller jeg vil mene, vores politikere kommer til at tage beslutninger på et meget, meget løst grundlag med meget lidt information. Vi skal være velvidende om, hvad kan vi som et lille land med en relativt begrænset økonomi, når det gælder udenrigspolitik og vores humanitære indsats, hvad skal vi bruge de penge på, og hvad er det, vi vil opnå med dem? Og der har vi indimellem arbejdet sådan i isolation i stedet for i samarbejde med andre, for eksempel FN.
Så FN, tilbage til FN, siger du, men også tidligere indsatser, sådan som jeg hørte, at vi nogle gange er gået ind meget sent, og så siger du også en bedre analyse af, hvad der sker, så vi går ind på et oplyst grundlag.
Altså mange af de konflikter, der sker nu i verden, er nogen, der har været langsomt eskalerende. Så det kommer ikke som en overraskelse for dem, der arbejder med konflikter. Der har været varslinger, der har været røde signaler, der har været red alert, eller hvad du vil kalde det, i de her områder længe. Sahel, Mellemøsten, Syrien osv. Vi har vidst om det, men det er som vores politikere på et meget sent tidspunkt, så føler det ekstremt behov for at reagere. Men det er ofte for sent på det tidspunkt. Så der skal nogle andre mekanismer til, hvor vi støtter og er med til at forebygge, at konflikterne udvikler sig.
Godt. Jeg kan godt se, at der er mange markeringer rundt omkring. Dem vil jeg godt tage lige om lidt. Men først så vil jeg lige, at vi arbejder videre med din idé, og så putter jer ind i den idé, som Lisbeth har i forhold til FN og de ting, hun siger. Hvis vi fortsætter tanken omkring det, at det kunne være en mulighed, hvad giver det så jer af tanker og refleksioner?
Jamen, jeg er klart fortaler, at vi skal styrke FN, for FN er kørt helt ned til sokkeholderne. Altså, der er ikke meget, og særligt også efter USA har trukket så meget af deres støtte til FN. Så at FN står med rigtig meget. Det er noget af det bedste, FN har lavet, det er jo verdensmålene. Men det er jo ligesom, det er jo ikke egentlig oprindelig FN's rolle som sådan. FN skal jo også gå tilbage og blive styrket i dens oprindelige rolle, som er the convening power, at samle parterne og facilitere en neutral dialog. Men jeg synes, vi skal tænke os, hvad når vi gør noget, så skal vi. Det varierer jo enormt meget fra land til land. Nogle konflikter ligger der længe, nogle er jo hurtigere i det arabiske forår. Men hvis vi har nogle grundprincipper, vi tænker sig om, så er det 1. Vi skal altid gå ind på en ordentlig konfliktanalyse, og den kan ikke laves, uden man har folk fra de lande, der er i konflikterne. For de ved altså bedst, hvad der foregår. Altså, det, man kan komme udefra, men det bliver meget overfladisk. Altså, det er ligesom, at man skræller et løg, hvis man skal ind i sådan nogle lande. Det er ligesom et mosaik at forstå deres kultur, relationer, stammer, magtfordeling og andre ting. Man er nødt til at have dem med. Og vi ser alt for ofte, der er fredsprocesser, noget, hvor der er kun en elite, der bliver trukket ud, eller meget vesten, der har designet en fredsproces. Så det er enormt vigtigt. Så grundprincip, ordentlig konfliktanalyse med den deltagelse i. Så skal vi samtidig være sikre og styrke deres egen. Wow. Det er godt nok udfordrende for oven og for siden, og for, vi bliver bombarderet fra alle steder her. Og til gengæld har jeg snart en ingen stemme mere efter 3 dages folkemøde og en ordentlig valgkamp. Men, og så for det tredje, så skal vi være med til fra starten og hjælpe med at styrke deres egen kapacitet til at løse deres konflikter. Det overser vi tit. Vi starter med at bygge op institutioner, bygge militær og alt muligt. Men deres egen kapacitet til at sidde bagefter, fordi deres konflikter og det der underliggende, det ligger der jo stadig. Så hvordan styrker vi deres egen konfliktløsningskapacitet nationalt? Sætter den form for kapacitetsbygning op, og det kan man altså godt. Det er ikke bare ikke gjort ret meget. Det synes jeg er enormt vigtigt. Og så skal vi passe på, at vi ikke bare kommer med kæmpe budgetter. Nu skal vi ind og lave noget på kort tid. Vi skal bygge det gradvist op og sikre sikkerhed og stabilitet, og så lade meget af befolkningen selv sætte tempoet og dialogen og skabe en køreplan for dialog og fredsopbygning. For det er den vej, vi skal.
Jeg siger lige noget om processen nu her. Jørn, du får også lige lov til at sige noget. Så tager jeg alle de markeringer, der har været. Så lige lidt tålmodighed, så skal jeg nok høre de spørgsmål, der er rundt omkring. Og så samler vi dem sammen, og så får I mulighed for at gå i dialog eller svare på spørgsmålene. Men Jørn?
Nå, jeg synes, og jeg vil også godt relatere mig til FN. Nu er det det, der er oppe lige i øjeblikket. FN er godt, fordi FN står ligesom over nationalstaterne, og mange lande i den tredje verden vil hellere have, at FN hjælper, end at det er stormagterne, der gør det. Det er også en anden måde, hvor FN de bruger magt på. Altså, de har fredsbevarende styrker. Og de er karakteriseret af, at deres soldater, ja, det er nødvendigt for at stabilisere mange gange. Men så har de lige i bagtroppen, der har de også mæglere med, og folk, der er med til at stabilisere. Det har man ikke haft i de der store krige, Afghanistan og så videre. Det er, hvad man i teorien kalder warfighting. Det vil sige, at man gik ind, og så nedkæmpede man en modstander.
Hallo alle sammen.
Taliban. Så det var altså warfighting som metode. Og det dur ikke. Der har FN en anden metode. De har lige i slipstrømmen, der har de også mæglere, konfliktløsning osv.
Tak skal du have, Jørgen. Godt. Vil I ikke markere jer, der har spørgsmål, så jeg lige kan kigge rundt og se. Der er her og der. 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 Godt. Jeg lader mikrofonen gå rundt til jer. Vent med at tale til I har mikrofonen, fordi så kan alle høre jer. Ja, værsgo.
Hej, jeg hedder Thijs. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at spørge om, hvor meget I tænker, at vi fra dansk side skulle være klar til at gå på kompromis i forhold til international konfliktløsning. Det er jo, hvad betyder det så, ikke? Det jeg mener, det er, at for eksempel, en rigtig god måde at løse konflikter på, det er gennem handel. Fordi at hvis man begynder at handle rigtig meget sammen, så er det en dårlig idé at gå i krig. Hvis vi får alt vores mad fra et land, så er det en dårlig idé at bombe der, hvor vi får al vores mad fra. Ikke? Det har vi set, det har fungeret enormt godt i EU i tidernes morgen. Ikke? Men det kunne måske godt blive svært med det nuværende politiske landskab at gå ind i en fuldstændig uhæmmet international handelsunion. På samme måde i forhold til FN. FN er en fabelagtig organisation, men den er meget sådan tandløs ud over de fredsbevarende styrker. Lad os nu sige, at man sagde, tør vi for eksempel fra dansk side at give mere politisk mandat til FN, hvilket jo ville være nødvendigt, hvis de skulle kunne gå ind på andre måder end bare med de fredsbevarende igennem Sikkerhedsrådet og tage tentativ derigennem. Så grundlæggende, hvor meget er vi klar til at gå på kompromis fra dansk side og afgive altså det, vi selv tænker omkring, hvordan et land skal føres, til internationale konstellationer, der skal forhindre konflikter.
Yes. Tusind tak, og vi lader mikrofonen gå rundt til de andre spørgsmål med det samme, og så samler vi sammen heroppe, og jeg kan se, at I allerede tager noter, men det første er altså kompromis, både i forhold til handelspolitik, FN, give dem mere mandat osv.
Jeg hedder Bodil, og jeg vil bare understrege det her med, at vi først og fremmest skal have genopbygget hele vores diplomati, altså udenrigstjenesten, som virkelig er blevet afviklet gennem de sidste mange år. Og det er et langt sejt træk, hvis det skal genopbygges. Og det tror jeg er rigtig, rigtig vigtigt, at vi får diplomater rundt omkring og opbygget viden og kendskab ude i verden.
Ja. Så en understregning af, at det her genopbygning er enormt vigtig, og det er en proces. Yes?
Godt. Jeg vil vende tilbage til det spørgsmål, du startede med. Vil der komme en anden udenrigspolitik med en ny regering? Det kunne der gøre. En af de ting, vi kunne gøre, var jo måske at gå imod den, eller skille os lidt fra den meget tætte binding til amerikansk udenrigspolitik. Og jeg tænker lidt her meget konkret på det, der sker i Iran lige nu. Og jeg føler dig meget, Lisbeth, at det er konflikter, vi ser opbygget langsomt, og de er kommende. Vi kan godt gå ind og analysere, hvad der sker der lige nu. Her er en konflikt undervejs. Og hvad kan vi gøre lige her? Ja, vi kan i hvert fald skille os fra den amerikanske propaganda lige nu på, hvad der sker. Og komme ind med modoplysning og der kan vi måske ikke gøre det alene. Måske skal vi nok tænke, at her skal EU i højere grad have det analyseberedskab og stille på benene. Så vi kan faktisk godt skabe en anden udenrigspolitik.
Så tænke en anden udenrigspolitik i form af måske ikke den tætte kobling til den amerikanske udenrigspolitik, og meget gerne jeres tanker om det.
Ja, jeg hedder Carsten Andersen. Og jeg håber jo virkelig, at vi får en anden udenrigspolitik. Men nu sagde du jo derop, at der har jo hidtil været enighed i Folketinget omkring udenrigspolitikken. Og de fleste politikere er jo trods alt blevet genvalgt. Så jeg tænker, at vi kan snakke lidt om, hvordan får vi så de politikere, som er blevet genvalgt, til at se anderledes på tingene. Hvordan får vi den dialog? Fordi, sådan som jeg hørte, så det, der har præget dansk udenrigspolitik og alle de konflikter, vi har været i, det er, at vi ikke har forstået modparten. Og derfor så har det ikke virket, det vi har gjort. Og når jeg hører på de politikere, der har været, så er der eddermame langt imellem dem, der har sagt, nu skal vi prøve at forstå modparten. Og der er rigtig mange, der har sagt, nu må vi vise fasthed, for det er det eneste, de har respekt for. Jeg tænker, hvad kan vi gøre? Kan vi gøre som politisk engagerede mennesker og græsrødder og så videre? Hvad skal vi sige til de der politikere, som nu skal til at lave det, for at få dem til at agere anderledes? For jeg tænker jo, at hvis man vil have fred og så videre, så er man nødt til at have fred med dem, man er uenig med, ellers så giver det sgu da ikke mening.
Så dit spørgsmål er, hvordan får vi politikerne til at tænke anderledes i forhold til udenrigspolitikken? Tak, Carsten. Var der flere markeringer? Flere, der har spørgsmål? Nej. Så vil jeg lade det... Der var en til. Er der en, der har et spørgsmål eller en kommentar?
Hej, jeg hedder Carsten. Jeg forstår ikke så meget af det, I snakker om. Det er ret nyt for mig. Men hvordan er det med...
Så er mikrofonen helt
ja, undskyld. Hvordan er det med den her Irak-kommission, som ikke er blevet nedsat, og den der undersøgelse af den krig, vi gik ind i, som helt almindelige borgere, altså, så undrer det mig, at vi ikke skal have den viden, eller at vi ikke skal have den læring af den krig, vi gik ind i der.
Jeg ved så ikke, om læring i forhold til Irak, og det undrer dig, at der
ja,
ikke...
Ja, det er bare ja. Sådan, ja. Yes. Jeg ved ikke, om det giver mening, men...
Yes. Jeg giver ordet lidt frit til jer heroppe, fordi der er spørgsmål i mange forskellige retninger, og jeg kan se, at I har kradset godt ned. Tag det i lidt korte form, eller i den korte form. I kan godt få mikrofonen igen, husk det. Katarina, jeg lader dig starte denne her gang.
Du skal jo passe på med at sige sådan noget til en politiker, jo, at gøre det kort. Ej, jeg skal gøre det kort. Jeg synes, det er nogle rigtig, rigtig gode spørgsmål. Og jeg tror, hvis jeg starter bagfra med dit, fordi vi skal jo netop lære af, hvad har vi været ude i. Jeg synes, det er faktisk uacceptabelt, at vi lukker Irak-kommissionen. Og så bliver det reduceret til, at man ser på, hvad har været beslutningsprocessen for at gå i krig. Man har slet ikke gået ind for at se, så det blev et meget lille historisk studie, frem for at gå ind og se, hvad har vi egentlig opnået? Hvad har været konsekvenserne? Og så har vi ikke taget Afghanistan, vi har ikke taget Libyen med, og i Libyen stod Danmark for 15% af bombningerne. Og vi vidste ingenting. Den tidligere forsvarschef, Bartels, det sagde han, da de sagde, at de skulle gå ind, der sagde han, ja, det eneste vi ved, det er, at vi vil ikke ned noget, og vi krydser fingrene. Det har jo haft enorme tab. Det har jo ødelagt faktisk Nordafrika. Vi har ISIS der. Det hele er faktisk faldet sammen. Og der skabt broer af, hvor flygtningen sidder og det mellemmænd. Altså, det er blevet helt kriminaliseret. Så det er vi faktisk nedbrudt. Vi har brug for at vide det. Vi har været i krig i 20 år. Det ved de færreste danskere. Og hvad det har kostet, så det skal vi. Og at vide, at det, når vi går ind, så er det eksperimentering, når vi går ind og prøver at rode i andre stater. Og det skal vi lære, at det skal vi ikke bare gøre udefra. Man skal være meget, meget ydmyg, hvis man påtager sig den rolle og gå ind og hjælpe et land, der er i konflikt. Så var det det med handel. Det synes jeg er rigtig godt. Ja, en ting. Okay, så siger jeg kort handel. Meget kort handel. Jeg synes, det er rigtig godt. Og det er underbelyst. For det første, der sker med mange af de her lande, det er, de mister simpelthen deres økonomiske hoved over. Den bliver skåret over. Og så har landene jo et ærende, for hvert år, der er krig, så bliver du nærmest sat 5 år tilbage. Men når du så heller ikke har nogen som helst handelsmulighed, så bliver du sat endnu mere tilbage. Og der er masser af studier, der beviser, at lande, der har en tæt sammenhæng, de går mindre i krig. Det vi så bare ser, det er jo, at der er rigtig mange lande, der går i krig med sig selv. Internt. Så der virker den der rationale ikke helt så godt. Men vi skal jo være med til at prøve at styrke handlen, og der skal vi også have noget privat sektor med ind. Hjælp med at skabe jobs. Vi taber jo generationer, når der har været krig i Irak. Alle de unge mennesker. Vi skal bare booste ind med uddannelse og give dem jobs og træne dem og tage dem ud på studier og universiteter i stedet for, at vi taber generationer gang på gang. Så der er noget at se på der, synes jeg.
Og som sagt, du skal nok få mikrofonen igen. Så Jørgen, jeg vil bede dig om at fokusere på et eller to spørgsmål til at starte med, og så kan vi komme tilbage igen. Han får lige lov til at tænke over prioriteringen nu.
Så tror jeg, jeg vil starte med den med politikerne. Starte med det spørgsmål om politikerne. Hvordan får vi dem med? Og der tror jeg, det er meget, meget vigtigt, at vi prøver at engagere politikerne til at tænke på en anden måde. Jeg sidder her ved siden af Katarina fra det konservative Folkeparti, og vi er helt enige om konfliktløsning og så videre. Så hvis man lærer politikerne ikke kun at tænke i forsvar og trusler og så videre, men i at vi skal tale med den anden side, at vi skal sætte os ned, og vi skal styrke, som en dame derovre også sagde, vi skal styrke diplomatiet. Så der er nok at kæmpe for. Og vi håber i RIKO, at vi kan få alle partierne med. Men det er et stort arbejde. Det kan jeg mærke, når jeg er ude her. Fordi der er mange politikere, der ikke tænker sådan, som vi gør. Så vi har et stort arbejde.
Jeg vil også tage fat i det i forhold til politikerne. Og altså, der handler det jo om, at der skal viden til. Der skal viden og forståelse, og der har forskere, akademikere, civilsamfundet, også som borgere jo, en vigtig rolle at spille i at være med til at bidrage til, til mere viden, så vi kan tage nogle ordentlige beslutninger. Så i forhold til den blå mand, der talte om Iran, med det blå tøj, manden med det blå tøj, som nævnte Iran, som jeg jo synes er en interessant og desværre kedelig eskalering af en situation. Det med at prøve at isolere og straffe lande, man ikke er enige med, altså det fører sjældent til noget konstruktivt. Og vi har haft sådan et job. Vi, det internationale samfund, har jo levet af at få olie fra Iran i rigtig, rigtig mange år. Altså, og samtidig har vi haft det utroligt svært i forhold til at have relation. Og nu er der en meget skarp politisk kurs fra styret af USA. Og jeg ved, at Iran appellerer og er skuffet over EU, ligesom ikke stepper op og siger, hør her, det er altså ikke vores position. Der er andre måder at føre dialog på. Og det håber jeg da, at Danmark er med til at understøtte altså en ordentlig dialog, og ikke en eskalation, som ikke bringer noget konstruktivt frem. De lande, som vi det internationale samfund, har det svært med, altså det eneste, der hjælper, er jo, at vi prøver at føre en dialog. Og så er der handelsdelen, som også er blevet nævnt af flere. Ja, det er vigtigt med handel, men jeg synes så også, at vi skal se vores egen kort og sige, hvad med vores handel med Saudi-Arabien? Hvad med vores handel med andre lande, hvor vi virkelig værdimæssigt har det meget stramt i forhold til hvor forskellige vi er? Og der tænker jeg, der bliver vi simpelthen også nødt til at kigge på, at det ikke kun handler om handel. Det handler også om, at vi moraletisk skal stå for en udenrigspolitik og en værdipolitik, vi kan stå indenfor.
Godt, og det her, vi så lige skal prøve en form, der måske er lidt anderledes end det her spørgsmålssvar. Jer, der stillede spørgsmålene. Hvis I har tanker eller kommentarer til det, der er blevet sagt heroppe, så vil jeg bede jer markere, og så kan vi, ja. Så, men bare jer, der har stillet spørgsmålene, for at vi lige kan få lidt dialog i gang. Vi får lige mikrofonen hen.
Hej. Det er første gang, jeg får lov til at prøve at følge sådan opfindende spørgsmål, så det er fedt. Det er super nice og fedt at høre, at der bliver taget positivt mod den her idé omkring handel. Det var sådan set bare et eksempel. Præmissen for det, jeg sagde omkring handel, eller FN for den sags skyld, var, at hvis man skal ned og lave internationale handelsunioner, for eksempel, det kan også være rigtig mange andre ting, enige, der også er en moralsk forpligtelse omkring at gå ind i det, så kommer det også til at kræve, at vi forholder os, at vi ændrer på vores syn på, hvordan handel skal foregå. Det samme med FN. Hvis vi skal give FN et større mandat til at kunne gå ind og lave nogle mere omgribende ting end bare Sikkerhedsrådet, som nemlig har styrker, så kræver det også, at vi er klar til at afgive noget af vores suverænitet. Så spørgsmålet er i virkeligheden, hvor langt, altså hvis vi bare kigger på vores eget land, hvor meget kan vi så gå på kompromis med den måde, vi tænker omkring, at verden skal være, ikke?
Mange tak skal du have. Og så jeg kigger lige op på Carsten. Er der spørgsmål, kommentarer til noget af det, der er blevet... Der er jo ikke blevet sagt så meget... Jo, lidt er der faktisk, ja. Heroppe. Nej, godt.
Ja.
Ja.
Jamen, ja. Jeg tænker... jeg er meget enig med dig, Lisbeth, i den tænkning omkring det. Men hvad er først trin? Hvad er det første trin, vi skal tage? Hvad er det? Er det sådan en åben proklamering... Danmark siger fra over for Trump i forhold til Iran, eller hvad er det, en proklamering, at vi skal have skabt et EU-samarbejde, som kan gøre det? Vi vil have en eller anden form for under kommissionen en analyseredskabet, konfliktløsningsredskab, eller er det sige op med forsvarsforbeholdet i EU, eller hvad er første skridt?
Yes, mange tak. Og så kigger jeg lige på Karsten her. Ja,
ja, og det er til det der med, hvordan får vi politikerne til at tænke anderledes? At jeg synes, det er et godt bud med forskning og med viden og sådan. Men når det kommer til stykket, så den viden, som politikerne tager til sig, er det ikke den, som lobbyisterne de promoverer mest. Og så tænker jeg, hvordan kan vi få nogen til at lobby for det, for noget andet? Og der tænker jeg, kan græsrodsbevægelserne spille en rolle, og hvordan får vi mobiliseret det pres nedefra på politikken.
Mange tak. Er der flere af dem, der stillede spørgsmål, som har kommentarer eller nye spørgsmål? Nej. Så giver jeg mikrofonen tilbage her. Og nu starter jeg sømmer i den anden retning. Så Lisbeth, du får lov til at starte.
Ja, jeg har lyst til lige at kommentere på dig, Thijs, og når vi snakker om det med at afgive mere magt, altså det er sådan set ikke sådan, jeg tænker det. Jeg tænker det om, det handler om samarbejde og alliancer, og at vi, FN er kun det FN, vi gør det til. Og nu sidder vi alle sammen her store fortalere, det er jeg også for FN, men samtidig så er jeg også meget kritisk over for det FN, vi er endt med at få nu. Der er masser af ting, der ikke fungerer. Og det har noget med økonomi at gøre, men det er også noget med den investering, der er blevet lavet. Og der er brug for revision og nytænkning i FN. Og heldigvis, den nuværende generalsekretær prøver blandt andet også på kønsdelen i at få større balance ind i ledelsen i de nærmeste folk, han har omkring sig, og generelt i organisationen. Men det er et kæmpe monstrum, men jeg ser ikke noget andet alternativ. Så Vi skal arbejde med det, men jeg tænker ikke, at vi skal se det som noget med at afgive magt. Altså, diplomatiet er jo forhandlingens kunst, og det handler om at være med til at influere og samle folk, og det skal vi gøre i EU, og vi skal gøre det i FN-regi, og vi skal jo ikke gøre det i andre ting, og eventuelt lære at blive inspireret af vores nordiske kollegaer. Altså, vi er begyndt nu i hvert fald at sambo sammen med vores nordiske kollegaer på forskellige ambassader, og det giver en vis afsmætning, og jeg tænker egentlig i mit hoved, fordi vi er små lande, vi vil gerne bruge vores penge på andre ting, hvorfor ikke have ambassadører på skift, rotation, altså lave en nordisk samling i nogle lande, altså simpelthen for det er jo et dyrt instrument at drive et udenrigsministerium for sådan et lille land som Danmark, og derfor er der også blevet skåret ned på ambassader, og der er så strategisk blevet skåret ned på steder, hvor man nu opdager, hov, det var måske ikke så heldigt, fordi lige pludselig er der enten en konflikt, eller der er en handelssituation, hvor man har behov for, at vi er til stede. Og det tænker jeg jo heldigt. For eksempel, vi er ikke til stede i Tunesien. Altså, det er et vigtigt land, tænker jeg, i MENA-regionen og det arabiske forår og sådan noget. Det bør vi kigge på.
Tak skal du have. Jørgen?
Jeg vil godt fokusere på det der med politikere og græsrodsbevægelser, og hvordan skal man ændre tingene. Jeg tror, vi er inde i en ny periode, altså vi taler om en ny regering og ny politik osv., men der er også en anden ny ting. Og det hele, hvad skal man sige, naturkampen, det hele, hvad skal vi sige, klimakampen, hvor vi har set så mange unge mennesker og så meget interesse komme nedefra og opad. Og vi kan også se, at politikerne reagerer. Det er ikke nok. Men det, jeg synes, der er spændende her, det er, at klimaspørgsmålet, det er et internationalt spørgsmål. Det er et internationalt spørgsmål. Det kan ikke løses uden internationalt samarbejde. Og det vil sige, det vil tvinge, hvad skal vi sige, en international holdning og så videre igen, fordi ellers skal vi slet ikke løse det. Fordi de andre lande skal også med. Danmark kan selvfølgelig ikke løse noget som helst selv. Vi skal have de andre lande med. Så det tvinger, skal vi sige, en internationalisering frem. Og det er noget, det glæder mig i hvert fald, fordi jeg synes, der er alt for meget nationalisme i Danmark. Så det er også en ny ting, der kommer samtidig med alt det andet, der sker. Og så derfor tror jeg, vi skal være meget, meget glade for også, at unge i den grad går i demonstrationer osv., og de får gjort noget ved alle os gamle også. Fordi mange af os, vi har været unge i 68 og så videre. Og sådan en som mig, jeg føler virkelig, hvad skal vi sige, jeg har det rigtig, rigtig godt med alt det, der sker. Så det er altså også en komponent, og det kommer nedefra.
Nu kan jeg måske prøve at sige lidt om, hvad jeg tror, der skal gøres med politikerne. Jeg synes, der er flere ting. Det ene er, at de skal klædes bedre på, når de kommer ind i Folketinget. Altså, man kan sige meget om USA, men de har sådan nogle, de kalder freshman courses til de nye folk, der kommer ind i senatet. Og det burde vi jo have på det her, og især også på konfliktløsning. Og konfliktløsning er noget, vi kan bruge på alle måder. Også i den politiske dialog mellem partierne. Hvordan vi også håndterer det der, men hele vejen ud, så det bliver en måde, man tænker politik. Og også, at de forstår, hvad det er. De skal også ligesom lige eksponeres lidt til, hvad er det, vi har været ude i. Og når vi ikke kan få de her kæmpe store analyser, så synes jeg, det ville være rigtig godt, hvis der var nogen i universiteterne eller civilsamfund, der lavede sådan en lille pixibog til politikere, for de får ikke læst en eller anden lang analyse. Men lav en pixibog om, hvordan er det egentlig stået til, hvad har Danmark været ude i, og hvordan, altså, hvor galt er det egentlig gået, hvor vi har været, og hvad er det egentlig, man gør, og hvad er den nye tænkning? Fordi problemet er også, at de får heller ikke adgang til ny tænkning, så ikke hvis du ikke sidder med det og har en eller anden lidt nørdet interesse, som jeg måske har i det her. Men ellers så er det ikke sådan noget, du lige opsøger. Hvordan er det lige, man går ud og laver lokal kapacitet i konfliktløsning, og hvad er erfaringen fra Sierra Leone for eksempel? Det er ikke sådan noget, lige, så politikerne lige kommer hos dem. Så sådan en pixibog, det tror jeg var godt af noget kursus. Så i forhold til, hvad vi selv skal gøre. Altså min erfaring er lidt, at vi er rimelig skizofrene, når vi går ud. Fordi på den ene side, selv med de der meget, meget knappe ressourcer, vi har siddet med i Udenrigsministeriet, så vil vi jo rigtig gerne vise fladet, hvad vi gør, eller hvor mange piger, vi har sat i skole i Afghanistan. Det vil vi rigtig gerne gøre. Danmark har gjort en hel masse af vores soldater i Helmand, selvom der skulle man jo bare aldrig gået ind. Havde man set et landkort i Afghanistan, så kan man se, det er et sandhul, der ikke er dæmmet op for siderne. Så du altså... Du vil prøve at beskytte noget, hvor der fuldstændig åbne flanker ind til Pakistan. Men det er lige noget andet. Det er meget, meget trist, at vi har sendt vores soldater derud. Men det andet, man ligesom skulle gøre, det er jo så har vi EU. Der putter vi masser af penge i. Og EU går også ud med store, stærke ambassader og bruger rigtig mange penge. Så har vi FN. Der giver vi så lidt. Men så har vi altså på den måde har vi ligesom en tredeling af vores få ressourcer, vi egentlig gør. Hvordan kan vi gøre det smartere? Hvordan tænker vi de roller, de forskellige institutioner spiller, hvordan vi kan gøre det smart? Og jeg synes, vi skal tænke FN op. Der er klart strukturelle problemer, særligt med Sikkerhedsrådet. Og bliver det ikke løst, så er vi nødt til at sætte vores forbehold nu, altså i forhold til FN. Og det kan man også gøre som medlemsstat, fordi det er, som Lisbeth siger, FN er, hvad vi selv gør det til. Så hvis medlemslandene ikke stopper op og siger, altså hvis I ikke finder ud af det med vetoret mellem Rusland og Kina og andet, så kommer vi jo ikke videre. Det kan vi jo se, vi forærede hele krigen i Syrien til Putin. Og skal vi tænke EU ind, hvad gør, bruger vi vores EU's udenrigspolitik og de enorme ressourcer, der sidder i EU? For der er altså virkelig nogle masser af ressourcer. Hvordan bruger vi det bedst? Og så er der vores eget bilaterale indsats, eller det nordiske, som vi nok også godt kunne styrke. Så vi skal lige tænke os om, hvordan er det, vi placerer os, og hvad er det for en linje, vi vil have, og hvor er det så, vi sætter ind. Og så fokuserer måske på mindre, men så gør det ordentligt og i dybden. Og så får vores branding tilbage, som vi engang var. Engang var Danmark, vi kæmpede for menneskerettigheder, demokratiet, ytringsfriheden. Det er nogle af de der grundlæggende værdier, der var ligesom for os. Og den bane er stadig lidt åben. Og nu er vi i Menneskerettighedsrådet. Så nordmændene har noget af det humanitære fredsmægling. Svenskerne har det feministiske. Jamen lad os tage menneskerettigheden, demokratiet og ytringsfriheden, og så gør det til måske vores banner. Og så er det den måde, vi tænker ind, når vi gør noget. Det kunne i hvert fald være en mulighed. Og det er også, så ved man, hvad det er, vi arbejder med.
Nu får jeg lyst til at spørge dig som politiker, Katarina, fordi der er jo faktisk en ret tæt sammenhæng mellem mikro- og makrokonflikter, mellem de små og de store konflikter, og du siger, at man skal træne folketingsmedlemmerne i konfliktløsning og dialog. Og så tænker jeg, i det konservative, har man så fået træning, konfliktløsning og dialog? Har I været på kurserne? Har I fået al den viden, så I også internt kan løse konflikterne på en konstruktiv måde? Bare et kort svar på det.
Et kort svar. Altså, jeg har jo kun været valgt i 8 dage, ikke? Så det er, jo lidt begrænset, og jeg har jo lov til heldigvis at have en masse gode idéer. Men jeg kan da sige sådan, at som Pape sagde til os 15 timer efter valgresultatet, hvor vi blev bedt om at komme ind, det var, okay, med de her folketingsmedlemmer, vi er 12, det repræsenterer sådan set fuldstændig hele skalaen af det konservative. Vi skal nok blive rygende uenige, og det må vi godt være. Vi må diskutere politik fuldstændig, men vi må aldrig blive personlige, og vi skal have fuldstændig tillid. Så det var i hvert fald sådan, hvordan lagt. Jeg tror ikke lige, man kommer ud og får lavet konfliktløsningshåndtering direkte til alle kurser. Vi tager på ruskursus. Men jeg synes, man skal tænke over, hvordan man klæder folkepolitikerne på, og der er altså nok noget, man kan gøre på visse måder. Det synes jeg. Men så vil jeg sige, også efter meget kort tid, det var så dagen efter, så jeg talte med partisekretæren, der snakkede om, at vi skal have styrket vores internationale udsyn. Vi har faktisk været rimelig stille i 4 år. Det skal vi altså have styrket. Verden er kompleks. Vi skal forstå Brexit. Vi skal forstå. Det er i hvert fald noget, der er en konservativ ambition.
Tak skal du have. Lisbeth, jeg har set, at du har markeret, og så har jeg set en markering herover. Jeg starter lige med, jeg går ud fra, det er et spørgsmål, eller det er en kommentar. Jeg starter lige herover, så vender jeg tilbage til dig, Lisbeth.
Hej, jeg har et spørgsmål. Nu blev den reviderede præmis for det her oplæg, det blev ligesom, at nu har vi fået en ny regering, og vil der så blive lagt en ny linje i forhold til militær intervention? Og som I selv også var inde på, så sagde jeg, at de militære interventioner, som vi har haft over de sidste mange, mange år, det har været brede forlig på tværs af fløjene i politik. Og jeg ved ikke, om så meget af det, der er blevet sagt, har sådan, hensyn til, at der vil ske en ændring nødvendigvis i det her. Et er, at vi synes, at det er en god idé, men er der rent faktisk noget, som vil ændres ved det her? Som min egen forståelse er i hvert fald, at man kan sige, at grunden til i grove træk, at man er gået ind i de her konflikter, det har været et, at føje samarbejdet med de koalitioner, som nu engang har været involveret, og to, styrke det danske militær. Det at styrke militæret, det har man gjort i mange, mange år. Det gør man ved at gå ind i krige. Så mit spørgsmål er, hvordan sørger vi for stadig at styrke de internationale relationer og styrke vores militær? Og er det overhovedet vigtigt at styrke de internationale relationer og vores militær?
Mange tak. Tiden den begynder faktisk at nærme sig, at vi skal tænke over, at vi kan fortsætte så meget dialog. Lisbeth, du havde en kommentar før, den giver dig plads til, og så kan det være, at du kan svare på noget af det, der er blevet spurgt om her.
Til dig vil jeg sige, at vi snakker om udenrigspolitik bredt, og en del af det har så været en aktivistisk udenrigspolitik, hvor man har brugt militæret som et redskab. Vi har så argumenteret for, tror jeg mange af os, at vi skal tilbage til diplomatiet, hvor den militære løsning skal være den sidste løsning. Hvis vi snakker om det, der hedder responsibility to protect, som er sådan en tankegang om, at man skal prøve mange forskellige måder og indgange, hvis der er en konfliktsituation, og der skal den militære intervention, altså magtintervention, skal være en af de sidste måder, man reagerer på, hvis alle andre løsningsmodeller ikke er lykkes. Og det vil jeg stadig argumentere for. Vi har mistet 43 unge mænd og kvinder i Afghanistan. Og for mig er det skrækkeligt. Og jeg ved, det er svært for os alle, og vores politikere har igen og igen måtte italesætte, at de har gjort det for noget, der har været nytte. Og det er skrækkeligt at sige, at det har været nyttesløst for 43 unge mennesker at miste livet. Det må aldrig ske igen, at vi sender unge mennesker ud på missioner, hvor vi ikke har forstået konflikten og konsekvensen af det. Afghanistan er stadigvæk i et kaos. Der er stadigvæk konflikt. Det er utroligt vanskeligt at bruge militæret som et redskab til at deskalere konflikter. Og derfor skal vi tilbage til diplomatiet. Det er sådan set min kommentar. Så lige omkring Iran, som bare fordi du tog det op igen. Altså der tror jeg på, at der er både et åbent diplomati og et silent, hvor der sker ting. Og jeg håber og jeg tror, at der sker ting inden for EU, og jeg håber, at EU kan blive samlet i at stå styrket frem og sige, nu tager vi en anden position og en holdning, og vi går for dialog, og vi går for deskalering af situationen, sådan så man forhåbentlig kan isolere den amerikanske meget aggressive handling, som jo også altid eller handler om andre ting, der sker pt.
Godt, der er 3 minutter tilbage, så vi skal runde af nu. Jeg vil stille et sidste spørgsmål, som I må svare på i én sætning. Og det er, hvor er Danmark i forhold til udenrigspolitikken om 20 år? Én sætning. Og altså, man kan jo godt bare sige, at vi er det der, hvor Norden er kommet tilbage i mælerrollen. Men ganske, ganske kort, hvor er Danmark om 20 år?
Så håber jeg, at Danmark er der med et stærkere diplomati, og at vi går ind og taler med begge parter i konflikten, og gerne som mæglerrolle.
Jeg håber, det sker før om 20 år, men der håber jeg virkelig, at vi har fået Danmark ind som det land, man også tyr til for at se på en som mægler konfliktløsning gerne så i samarbejde med vores nordiske partner, og særligt med et stærkt kvindeperspektiv, hvordan vi får kvinderne rundt i verden til fredsforhandlingerne. Det synes jeg er enormt vigtigt, og vi skal have helt klart et meget stærkt diplomati. Og skal vi finde ud af, hvor det er, vi sætter ind. For der er forskellige typer konflikter. Nu taler vi meget om konflikterne i syd, men vi har jo også en trussel fra øst, og vi har en sikkerhedspolitik. Så det er jo lidt kompliceret kun den ene vej. Men ja, konfliktløsninger er der, hvor vi skal stå.
Jeg håber også, at vi inden 20 år er blevet kendt og anerkendt for at være et fredeligt land. et åbent land og et land, der respekterer andre befolkninger. Nu har jeg rejst og arbejdet i alle mulige konfliktområder, og da jeg startede i 90'erne på Balkan under krigen der, blev man budt velkommen Danmark og Danmark. Senere hen har det været vanskeligere og vanskeligere og en større og større trussel, og ikke nødvendigvis noget positivt at komme med sit danske rubedepas rundt omkring i verden. Det synes jeg er rigtig, rigtig trist. Jeg håber, vi kommer tilbage til at blive kendt og anerkendt for et venligt, fredeligt, velhavende land i det nordlige, som bidrager til at løse konflikter og med til at genopbygge lande rundt omkring i verden.
Mange tak. Så kigger jeg lige ud på jer og skal tjekke af på to ting. Den første er, at I er blevet klogere på det her med Danmark og udenrigs. Altså nu har vi fået en ny regering, altså, og så er der mulighed for en ny udenrigspolitik. Har I fået nye perspektiver på det? Og I kan bare lave sådan en tommelfinger. Åh ja, vi får forhåbentlig en ny regering. Ja, der er sådan lidt blandet. Der er mange opad, og så er der nogen her. Jeg har set et par enkelte. En nedad der, yes. Hvad med formen? Hvordan fungerede den? Var det, nærmede vi os noget, der var dialog? Det er sådan her, eller var det i virkeligheden ikke helt? Der er flere tommelfingre herover, der går opad, og så er der lidt, der går nedad her. Men yes. Det var det for i dag fra RIKO, Rådet for International Konfliktløsning. Tusind tak til jer, og tak til publikum for engagement og spørgsmål. Og de kan melde sig, ja, man kan melde sig ind i RIKO og støtte arbejdet. Tak for nu.
Hermed slut på optagelsen af mødet Ny Regering, Ny Udenrigspolitik den 15. juni 2019 på Folkemødet på Bornholm i Civiltinget. Man kan genhøre optagelsen her som podcast på Dialog på Frederikshavn Lokal Radios hjemmeside www.arnehansen.net/dialog og søg så her på Ny Udenrigspolitik. Her ligger også et link til RIKOs hjemmeside. Det var RIKO, Rådet for International Konfliktløsning, som arrangerede mødet og også stillede med paneldeltagerne.